Eny ary, dia falifona ny tenako a, manolotra ny arabo antsika ampanaraka ny 93 katsany an-trano any a, izay ka nakariva ny soma ohatra an'izao ny ato anaty fandarana andriano ny fahasalamana. Ny torimaso a, sy ny fahasalamana no resantsika androany a, resaka mahaliana satria olana atao ke tsy mbola ny be sy ny maro satria misy ihany no tsara torimaso. Fa be dia be ny olona manana olana amin'ny torimaso amin'izao fotoana izao no ny antony maro samihafa fa aty am-pandoana aloha izany a, iandro ny amin'ny lafin'ny teknika dia izay miantso a dia miantso mivantana ny 22 443 90 na ny 22 442 09 dia itsika mpiaino a aza manao message privé aty amin'ny dokotera Deny Milo na hoe ao aorianan'ny fandaharana fa fifampizarana zay fifampitaizana ny antsika eto a dia tsy manan-kredi hamaliana anareo a izay aloha izany dia tsorona ny marina fa ny eto amin'ny serasera amin'ny radio ihany tsika no miresaka dia 0338 850 02 no andefasantsika an'ilay mesazy. Torimaso izy ihany no resahana no raha hofaritana aloha izany dia tsisy tsy malala inona natao hoe torimaso e fa faritako tsotsotra fotsiny hoe ny zava-mitranga rehefa matory a izay ngamba ny atao hoe torimaso, izay ngamba ny tsotra indrindra amaritana azy. Ampahan'lehibe tsy maintsy ilaina eo amin'ny vatan'olombelona mitovy amin'ny rano a sy ny sakafo a ny torimaso. Rehefa tsy amin'ny torimaso sika dia tena misy fiatraikany be mihitsiny a eo amin'ny fahasalamana izay tsy fahampiany ny torimaso izay. Dia izay izany a no tiana ampifantarina antsika aloha izany hoe be dehibe mantsiny hoe miaritra kely a noho ny antny izao mantsiny raha ohatra hoe tena misy antony manokana ny tsy mampahita tory an'ilay olona sy tsy atoriany a dia iny hafandray. Fa misy ireo izay hoe any izay bandre di manifika mianana tsara bonjour ianao, misy a lay ohatrany hoe tsy de misy antony lehibe ny antony aretana tory a de miaritory a de tsy mampatsiahtsika zany hoe raha reno averintsika matetitetika de manimba ny fahasalamana le izy. Ny resahako voalohany a de miresaka hoe ohatra ny ahoana ny faharetan'ny torimaso. Ty faharetan'ny torimaso ity izany a mbola ohatrany hoe zavatra apetraka le izy fa io a arakaraka ny toe-batan'ny olona, ny toe-pahasalaman'ny olona, ny asa ataony andavanandro a ny fiainana iainany andavanandro ihany koa. Fa amin'ny ankapobeny izany dia omeko ihany hoe ho an'ny zazakely a voateraka ka hatramin'ny 3 volana dia adiny 4 ka hatramin'ny 7 izy matory. Dia ho an'ny tanora 4 ka hatramin'ny 7 taona dia adiny 8 ka hatramin'ny 10. Misy latsaka kely a ny enina ka hatramin'ny 10 taona dia adiny 9 ka hatramin'ny 10 dia ho an'ny olon-dehibe a 6 ka hatramin'ny 7 taona dia adiny 7 ka hatramin'ny 9. Dia rehefa mitombo a io 7 taona dia miena io ora fatoriana io dia eo amin'ny 7 eo a adiny 9 misy raha manao 5 a ny olona lehibe ny faharetany torimasony. Iny a dia torimaso io izany dia miainga ao anatin'ny atitoe ao io ny miainga dia rehefa lehibe ny olona dia misy zavatra efa miahantitra ao tsy mitena hoe mesimba fa miahantitra ohatra mitaova rehetra dia mazava loatra misy fiatraikany amin'ny torimaso a na mety misy aretina koa ilay olona ohatra hoe manao alzheimer izy ohatra sanatria na manao parkinson ohatra sanatria dia izay anisan'ny antony hoe mety mampiena dia tena mampiena ny torimaso ny olona ray. Amin'ny akapobeny izay ho afa tsy voatery hoe izay daholo ny olona rehetra fa raha ohatra ianao manana olana ao anatin'ilay izy a dia mila mandinika sy mieritreritra hoe ohatra ny ahoana ny torimasonao. Ny torimaso a natao hialan-tsasatra, rehefa matory tsika dia miala sasatra daholy a na ny vatana na ny saina dia iny a ilain'ny izay le sommeil réparateur torimaso a hialan-tsasatra mba hahafahatsika amin'ny fo izany amin'ny maraina dia rehefa mifotsika amin'ny maraina dia voriery ho izy ny fitenenana sady voriery no tsara jery izay manko telinay any any amin'ny sisiny any izay izany mahatsotra ny itenenako aloha humeur fa tsy hitako ny andika anazy dia nataoko hoe tsara jery na zany fa maraina tsara jery a bonne humeur ozy ny vazaha rehefa ampiny torimasonao dia io torimaso io ireo olona tsy hoe matory ianao dia midaboka dia ao dia ao fa misy an'ilay atao hoe ohatrany hoe fiodinana moa izany fiodinana sikla ozy izy ny vazaha de fiodinana angamba ny andikako azy raha atao hoe tsingerina indray dia nisisy anafangaro amin'ny resaka fatim-bolana indray dia lasa manahirana dia izy io izany a misy miteny hoe efatra misy miteny hoe enina fa arakaraky ny olona dia voalohany a misy le atao hoe mbola ti atory fotsiny aloha, de avy eo a rendremana, de avy eo a rendrika, de avy eo a rendrika tanteraka, de avy eo a somary tsy hoe mikorotana fa zay mihitsy le fiodinany a. De misy an'ilay atao hoe sommeil paradoxal, tsy izy ko izay andika anazy amin'ny teny malagasy a, fa ao anatin'io sommeil paradoxal io manofo le olona. De ireo io zany a miodina ao anatin'ny alina anankiray, raha matory tsika zany anatin'ny adiny valo a, de tsy haiko hoe impiry miodina io a ny raha maharitra eo amin'ny sivifolo minitra eo a ny fiodinan'ny anankiray, ny fiodinan'ny sikla anankiray zany. Le hoe ianao le rendremana ianao le rendrika tanteraka, de misy eo amin'ny sivifolo minitra eo zany a izay a fiodinan'ny torimaso zay. De ohatra zany fandehan'le hoe torimaso a mandalo an'izay daholo ny olona rehetra rehefa ao anatin'le matory. Rehefa ao anatin'ny rendrika tanteraka iny a, iny le tsy mahain'ny mpangalatra, indrindra fa lehibe ampin'le orana avy ny orana de tsy mahain'ny ninina ny olona anankiray. Fa raha mbola ao anatin'le hoe rendremana de mora taitra. Raha ohatra hoe misy zavatra kely hoe misy jiro mirehatra na misy zavatra latsaka de mora taitra le olona anankiray. De akoatran'izay le hoe inona ny faharetana sy ny sikle zay zany a, de ho resahako amintsika hoe inona ny antony a mety mahatonga ny olona anankiray a, hoe inona ny mety mahatonga ny olona andraso loha e, tsy hoe inona ny antony mahatonga ny olona anankiray tsy mahita tory. Be dia be ny antony a mety mahatonga ny olona anankiray a tsy ahita tory. De ao aloha zany a ny fiasan-tsaina, de ao a ny tsy filaminan-tsaina. Ny antony tsy mba hitatory ny olona anankiray zany de hoe eo iaho teo a ny fany fiasan-tsaina, de eo a ny tsy filaminan'ny saina ihany io, de eo le atao hoe faketrahan'ny saina na ny stress zany a, de eo ny tebiteby sy ny ahiaretrarehetra entin'ny fiainana andavanandro a, de eo ihany koa ireo olona zay manana fanaintenana maharitra sy mitohy ao anatin'ny andro anankiray, reo olona mararo any taolana ohatra, reo olona manaretina amin'ny taiza ohatrany hoe manao sepotra amin'ny alina asmatika, reo olona manao a hypertiroide mandresantsika teto a, reo olona manao a insuffisance cardiaque, de mazava loatra reo olona manao alzheimer sy manao parkinson sy manao a sclerose en plaque, de mety ohatran'izay a tsy fahitana tory zay. De ao ihany koa le fihinanana sakafo mavesatra amin'ny alina, de iny a anisan'ny andro anakiray tsy mba hitatory satria baikio ny atoto daholo ny taovantsika rehetra. De raha mavesatra ny zavatra hohanina de variana ny atoto ny baiko an'le vavony a, de lasa tsy lasa adino le torimaso. De ny olona marary aty a sy ny olona marary tratra ihany koa zany hoe manana problema amin'ny resaka fampidirana oksizena ao anatin'ny tratra sy ao anatin'ny vatana, de mety a anana olana eo amin'izay a resaka torimaso izay. De anjarantsika zany mandinika hoe ao anatin' izy tsika raha ohatra ka tsy mahita tory. De ho resahako le hoe ahoana ny amantarana hoe tsy mahita tory ny olona ray. Mazava loatra zany maraina ny andro a de tsisy olona zay tsy mahalala hoe tena tsy natory a tamin'ny alina. De ny amantarana hoe tsy mahita tory ny olona ray a de mila alarma vao mahafotena, tsy maintsy manao revay zay vao mahafotena. De raha vao ianao mpanao an'izay a de tadidio fa tsy ampitorimaso ianao zay. De rehefa maraina ny andro a de kamy miarina eo am-pandriana nefa de raha tokony iarenana, de tsy ampitorimaso ihany koa ny olona izay mila fialan-tsasatra, mila lasiesta lavalava ao anatin'le andro amin'ny andro atoandro avy misakafo iny. Ny lasiesta ilaina fa tsy tokony haharitra be hoe adiny roa ianao anao lasiesta atory andro, fa rehefa misy zay no mitranga de anisan'ilay tsy ampitorimaso ianao zany. De ny olona tsy ampitorimaso ihany koa de tsy ampifiratoana loatra eo amin'ny atao a amin'ny asa mazava loatra, akizitina tsy tsara jery, tsy milamina numero izy ato tsy tsara jery a, indraindray mety maharitra ray andro manontolo mihitsy ny andro, indray a mandra-paha récupéré mandra-pahazo amin'le le torimaso a izay vao miova zay jery zay. De raha mitarika mitarika zay le hoe tsy mahita tory zay, satria misy karazan'olona tena hoe lazainy hoe zay no mahazatra azy, fa reo mahazo adiny telo izy ao anatin'ny alina ray matory de mety aminy a, de fantary fa tsy mety zay, fa tsy maintsy manenjika an'le lera tarehiny hoe firotoana amin'ny akapobeny raha olon-dehibe de adiny valo adiny fito eo ianao ny tokony matory, fa raha adiny roa adiny telo zany a simba ny fahasalamana. De mazava loatra midina ny hery fiarovana, mora tratra ny gripy ianao a, mora tratra ny karazana retina manafika rehetrarehetra ty a amin'ny eo amin'ny resaka fahasalamana. De ny olona tsy ampitorimaso koa lasa meda be rehefa manao zavatra, de ny olona tsy ampitory maso a de ny olona patory ao anaty fivoriana efa nylazana maly hoe mivory rapiso de efa tokony iomana ianao zany hoe mivory rapiso a tonga amin'ny fivoriana izy midaboka matory a ny ordinater akaikinao izy tsy manao ninenina de ny olona tsy ampitory maso koa marino be deaibe a za anisany tratra an'izay aloha a matory any anaty fiara fitaterana de akaiky hoe misy ny olona avy ny asalina sy ohatra zany a fa raha ohatra anazy o za tsy miasalina fa ndraindray ao anaty le izy koa moa zany misy andeha ambotaiazy de iny agnamba mitarika an'le izy a de matena matory tena ndraindray ohatra manofokely mihitsy ao anaty taxi be ao a manahirana ny mpangalatra manara roatra de rehefa tena mitarika an'le izy a de mikorotana ny sainao a de mihena tanteraka ny fahavitrihanao de na ny endrika mambika anao ary a miova tanteraka lasa ohatrany tsy hoe ohatrany fa zay mihitsy miantitra mikentrona ny oditra be dibe zavatra zavatra miova ela zavatra ny aratsy eo amin'ny toebatanao amin'ny akapobeny de zay zany a ny amantarana hoe tsy ampitoromaso ny olona ray fa mety misy manana any anazy any a hoe anazy manokana ny ahafantarako hoe tsy ampitoromaso a de misy zavatra ohatra ohatra hoe marary ny andoha rehefa mifomaraina de zay koa anisany de inona nyvokadrasiny tsy fampin'ny toromaso efa nyteneniko teo a de ny vokadrasiny de miaratsy ny kalitao amin'ny fiainanao a raha ohatra ianao manana retina mitaiza de vo mainka miamafy misagravy ny aretiny iny raha ohatra hoe asmatika ianao ohatra de mety hoe tena lasa sahirana be raha manao insuffisance cardiaque ianao a lasa pina foana de fanao fotoatra any fa io moa zany ho andreo zay manana aretina mitaiza de anjarany dokotera mitsabo a no mijery hoe ohatra ny ahoana ny andaminana ny toromasonyity olo ity ny zavatra tiako atongavana de ity aza mihinakina poana fanafody fampatoriana fa zay zany tena mahamarika mihitsy hoe be deaibe ny olona mitady anaty internet sy ohatra zany any anaty google any a de mahita hoe anina ono no anina anina ono anina ny mahatsara azy fotsiny misy andray misy any ny farmasie gaboraraka reny fanafody reny a tsy azo omena raha tsy misy a taratasy avy amin'ny dokotera fa misy misy farmasia izay manome ihany de iny zany a no lasa manahirana ohatra zay zany vokadratsiny le hoe tsy mahita tory saika ndrefa misy message ve ao ve tena efa misy be deaibe de izy leny tenteniko ndraso aloha a omeko fafapo ihany le olona maly satria ny sahirana izy a nandefa an'le message hita ty aminahy de ny anazy no valiako voalohany agnambany zaho izy izy lehilahy enina amby fitopolo taona de izy ony a eo amin'ny adiny dimy eo ihany zany no matory amin'ny alina de efa tao anatin'ny dimy folo taona izy a nanao an'izay hoe adiny dimy ihany no matory amin'ny alina zay izy nefa de miteny hoe tsy taizana retina izy manao sport a adiny roa isan'andro a tsy mihinakinana fanafody a de ny zavatra anotaniny zany hoe nomeny adaolo hoe ny tension ankoatra zao ny pilotation koa tsy hamaky an'iny a inona ozy izy nyrisika dokotera de nasiany fanampony izy hoe zaho izy izy a hypocondriaque de azo vakely amitsika angamba le inona ny olona atao hoe hypocondriaque ny olona hypocondriaque a de ny olona mieritreritra ny tenany foana hoe tsy salama de matahotra aretina nefa tsy mizaha zay ny hypocondria de ny hypocondriaque a ny anaran'le aretina de hypocondrie reo olo reo zany de miaina ao anaty fitaintana ny isan'andro hoe marary ary izy a de mahita aretina tsy hoe foronony le izy a fa zay le ataoninay dokotera hoe manifestation psychosomatique satria eritreretin'ny sainao le izy a de tonga ohatrany hoe tonga ho azy eo aminao nefa ianao a rehefa tena atao ny fizahana tsy maninona tsy maninona de ny hevitra atoroko anao a raha amitsy le izy ny hevitra atoroko anao de hoe raisoan-tanana le satria ianao ihany no niteny hoe zay hypocondriaque a raisoan-tanana zay hypocondrie zay tsy aky hoe manantona psikiatra ianao na manantona psikôloga ianao na azo atao ihany ko ny manantona generalista de manao bilan de santé complet hatrany bilan anaraha de ny bilan ny organe retretra fonctionnel ao anatin'ny vatanao a de eo nahitana hoe tsisy nininina rehefa tsy hoe tsisy nininina iny a de milamina ny sainao de sitranao azy le hypocondrie a de milamina ianao a zay ngamba no atoroko anao satria manontany anao inona ny risika amin'ny akabeny ro zany raha mijery an'le izy satria malerivatry ny alina ny jery an'io a tsy de hitako ohatra hoe inona le risika raha matory adiny dimy ianao olona ina amy fitopolo taona ao anatin'le antonony ihany zay fa ny atoriko hoe raha ohatra tsy manapa fahafahana manao an'izay de fitiliana fahasalamana sy mandray an-tanina an'izay le hypocondrie zay ianao de ampitombokely fotsiny de miala sasatra ohatra hoe ampitombonao a eo amin'ny atsasakadiny eo a na adiny latsaka efany a de milaminy ianao fa ny olanao any am'le hypocondrie de fa hainao le izy a de izay zany natoloko anao hoe any aloha jerena voalohany ny mesazy manaraka miarabo anao dokotera za tompoko izy za tova za zany mba mangataka iza tena mpandala ny teny malagasy a soraty tsara le teny malagasy fa manjary sahirana be amo makendra izy moa mampalahelo very le tenitsika fa vakina fa tsy manenina za tompoko izy izy a tovivavy valo amby roapolo taona de ny olako zao a ela vao matory alina de rehefa rehefa mahita toriny ndraiky atraitra iny de tsy matory intsony zao miasa saina be koa de mifandray hoe zany a ny asa saina sy ny toromaso a za misotro kafe de midika ihany ko zany ve fa ho be tension za ny aorina aza mbola vonona ihany fa mahatsiarako le izy a tsy afaka mandray anaoty a tena misy fandraisany be deaibe de fanteniko te hoe ny anony tsy mampahita toriny olona de ny fananana olana sy ny tebitebitsaina de vaao le olana vaao le tebitebitsaina amin'ny atoandro mba afahanao matory amin'ny alina fa ndrindray moa zany le olana koa ny tsy fanomezatsiny satria tsy ahitana vaaolana le izy ary sarotra ny vaaolana mety hoe mitarika be vao hita ny vaaolana de sahirana le olona de ianao miteny hoe za misotro kafe ny kafe a tsy maninona ny kafe sotroana ny kafe to zany de ao anatin'ny atao hoe excitana zavatra manaitaitra fa tokony isy fetrany any a ny fisotroana azy raha ny tena marina de kafe ao anatina raha fatratsika amin'ny ndraso aloha hita le vera kely na consomme reny de raniny ihany isan'andro ny tokony hoan'ny olona rehefa tsy ray litra fa manjary a be loatra de excitant de miteny ianao hoe midika hoe zany mety ho be tansana erinany mazava loatra raha ohatra ka hoe mihitatra be izay le tsy fahitana toro zay a na ifiasatsainy fotsiny ary ngeny tsy mambe toro de efa miakatra ny tosidranao e miakatra ho azy le toritra de miakatra moramora o a de simba le lalana de lasa aretina mipetraka de mila amboamboarina ihany raha valo amby roapolo taona ianao a mbola manana heritsaina mbola manana herim-batana hiatrehana amin'ny fiainana ekeko sarotra ny fiainana tsy misy olo miana anaty fiainana mora zany ao ankoatra ny raha isanjato angambanna raha de lasaky ny raha isanjato ny malagasy fa sarotra ny fiainana ekena fa anjarantsika zany a eo amin'ny atoerina misy atsika sy ny zava-misy iainatsika no mandamina ny fiainatsika de mandamina an'le toromaso ohatra ny andaminana an'le sakafo ihany ko mety isy anontany efa tonga de ny anany ataoko tonga aloha eo anay miasalina zany ahoana ny vitsy aloha zany ny olona hoe tena miasalina isan'andro e fa matetika ny olona miasalina de elany elanina le fiasana amin'ny alina ohatra hoe androany miasa de roa andro mijanona de ny ampiotsiny indray vao miasalina de io moa zany mitady asa tsy mora misy mpiaino manaona tompoko miarabo tompoko tapa mbola afaka miantso anao a 22 443 90 na 22 442 09 na message amin'ny 033 08 850 02 hoe le miasa amin'ny alina ozy a teo ho an'ny olona miasa amin'ny alina zay ny zava-misy eto amintsika zay ny asa afaka atao fa tsy misy ny asa de anjarantsika hoe ao mandanjalanja zany hoe ahoana ny irecuperena aniny toromaso iny a izay ianao tsy natory tamin'ny alina iny de mba miezaka manao an'le izy na de ataoko hoe tsy voarecupere satria le zay le fiainana e tsy voarecupere de hoe andeha atory ianao adiny valo indray de atory fa tsy maintsy misy raharaha miandra ohatra any de zay manaherina andreny olo reny a de anjaranao mandanjalanja le izy hoe ohatra ny ahoana de fanoanana ara-tsakafo ny tena ilayndreny olona miasalindreny mba ahafahany a manohatra fa manana hery farafaratsiny a anoerana an'le arerahana satria mandreraka ny tsy mahita tory a sady le mararendohan'le tsy mahita tory tena manirikiry be tsy afaky miparasetamolna fa tena hoe matory mihitsy ny ilainao a zay vao mijanona le izy misy mpiaino manao na tompoko
salama
tompoko
de le miasalina nefa herinandro miasalina
zany ve
herinandro miasatoandro
zany ve
tena misy ataiky
tena misy kosy tena misy izay le misotra anao ny antso
ao anatin'ny herinandro zao a roa raha miasalina zao de herinandro de misety raha miasa tandro indray herinandro de nyroa andro ihany ny repo zay de misy etraiky anbeany fahasalamana zay zay
eny misotra anao ny antso a vo nidivako hevitra tamina olona tao anatina tambazotesrasera tao izy io omaly satria tratrazay eto amintsika ny hoe asamendrika travail decent nefa tsy zay ny zavatra misy iainana όξυγε μα για ράνα και ενσένα για να ρεπαπιάσαρι. Φαρά σαν τα ταρέν ματάμα σαν, αρμα σάμα ήταν σαν, ήρνάντρου, ούλε φίφα, βιζόν με αντστήβα, ήρνάντρου με ασάλινα, τι αφιούνο με ασατόν, τι ρούγαν, τι αν ρίπο, νίλα λανανιάσα, τι τσι αράνε, αλόραν κάσα ητήν που τσιμανίνα. Πέντε, πέμιντσι, νιουρνάσα, ήντζίντε ρουτατάν ρίπο, είναι τσιμανάρα καν η λαλά, σαν ζάνε, μαντικιά λαλάν ζάνε. Τι να μαντικιά λαλάν ζάνε, τι την έμα μουνούλ, βαλό το και μανιμπαούλ, να μαναμπανούλ. Αγώνα μου νιάσα, αλλά φώνα λεούλα, ήσαν άνδρα, και αγώνα νιρικ πυρηνίζει, λίρα μα τούτε ζωρε, είναι πανακαβινίζει, μιάνσα. Αμα ρίνια νάζια, τι νιάσαν επίσαν αγιάν, νοτόπα νιάσα ουατσάν μπουλα, μιάν ρινάζει, τη μιάση ζάνε μυαλά, τη τον καουτσάνε ζάνε μυαλά, τη τσέπα καματούρι. Φαγίν ζάνε, η ματάμα μου σωτανό νιάνσα, τη σάμα σαμτίν, η ζάτη να μαγκάτακα, μη σε αντιφορο ματάου ήουα. Μπρίσα καβί τραπετήσα. Μα γάτα καμιν αραντένο καμάς μπατσισίν λεβέ. Ντάρκε ούλα μανα γύρα να μνάουν τσαπί ουτσόε. Τούν μπατσιρίνα μανούκανε. Τσιρίνα λε μαούλα, τη τσιρίνα λε φασαλαμάν. Τιν φέτο κι αμφουλούν. Ιωζαν λάβουν φασαλαμάν δι ούλα ιωιάνε. Νε του σάχαν ιάνιν. Φάνι ραντ μάνι ουρνά σανάου. Σαν μένει φούκατρα φούκατρα νιούρνα σαν όπερα μα πέσα ούλα όταν σε ρίτμ σε ένωμα τυρεν όλε ούλα τη μάνα ουίση. Θα με τη αζακά και νόρα μισουέ βίε σαβατα τσι 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 μαντιά μισε λανσλούνιο να σας αραφήτα νέο υφάτσι. Μάνα ήταν λέμ ρίσα και λόγα τσι ρίσα καπιόν φασλαμένο ρίσα ακότι απούρπουρ ήχουσιον λέ μισουέτα και ανίσα τσιν τενέ μελά μια σας ρωτήσα είναι ένα τσίκια ότι μίεζα καμία να μισαβαμίσει τσίκια μάνα όνα τούπκο. Ιεν τουπκο.
Σακιαμπα, νεράβα του κτήρ.
Ιε, σαλάμα του.
Σακιαμπα, σαν του κτήρ, σαχάτου. Βίβα λέει, που αμαρά είναι αφήκα, μανόου Σάββατα, κύριε, τι μαράρι ο αμπουνλού, ο μραούτο, σαν και ο μανόου σινιό. Και ο μλυφάρι, το σινιό, ήλιο, μαγά, σαν να μην το παράρι, δεν μαρτύρ. Και μη σηκήραν τουρμά, δεν το κτήρ.
Είναι λίγο μαϊτατούρ, σας μαϊτατούρ, τι μου ήταν, ήταν η κομφάνταν.
Α, μαϊτατούρκα.
Αι, τι ματού ήταν άω, ματού μαράλι αν του ανώ, μαράιν, τι μου ήταν ενώ πάνω σύνιο. Τι ήταν άω, λεούτ, του μίντσεν μισούλαν. Σα τι να τι να τι να σμάρουν σύτου να έναν, μόνο σύνιο, μα καλή αριαν φούτ νερή, μα ετάζουν να τσάρα. Τι, αν είναι τουρκανό, σαν φιφάφτσι, γιατί σου λένε σαν να τουρμάσαν ρισάνα, τσέπαμε τη τουρμάς, φαλή, λε πώς είναι τη φούλο, αουβαουφάει. Φάζα το σύνιον φώνει σαν άντρο, τι άσαν την σάρταν λέει, θα τώρα να πίν λούγα μυαλ, μόνο πλακά στην κάραζαν δεν φά, λέει ούτε τούν λάσα μάνα να γούλαν. Τι ουφάινα λέει, ούτε αν δουάνε νόμο σύνιον, τι ραπίτσε νόμο λάσι φούλα, ραφακαπίτσε νόμο ράντα να πατσιά τα ουάνε ράντα να κύλι, μακάρα ρίντουρίν, τι σημαίνει να τουρμασκούσαν γάμπανε, θα την ψωσανόνι άντσοα, θα σε έγκαμπανε άντρα μου. Τι είναι νόησα παραρίντου, είχα παραρίντου ματίρ και σε λίφα φάζα τσίξαϊ. Ραντί να λαλάν να φάσα λαμάνα του κοντσίσαι μάνα εντέ να μην σε ομφάτα να ανακύλει αρέα. Θα τσουέ σας άτρα μαραλιντούσα, άτρα μαρουλούισα, άτρα μανάννα, θα ρασαντίν είναι ως άνιατσι. Μην να φάτσι τη ούλα να λότσα λίγη άτσι, αν εμπλή έτσι φα ήταν ατούρια φα, λίγη φούλουν μη λαμπουάρν. Μου λέει σάτσι και ο νοκύλ μου λέει, ως νεώνανι, αφού μπατόμπα, αφάνιουλα να κράια, μα τούρια μια άλλα. Τι να είδα από τον καθένα, του λέω τι να γούλα να πιάνε. Και μου ρίζει κάτι τουρμό αστεία, μου λέει κοντισιόν για ένα τσίκια. Θα να μη ερθέτσαν η γούλα μια σάλα, μου λέει ένα άλλο. Θέλω ότι να είναι ο γκάρτς, ήταν ούτε ένα μνιοπτάλι. Θα τι είναι ένας άμμος, ένας ούτε σε μέσα μνιοπτάλι. Θα ένζαν η μια σάλα μια άλλη, ούτε ένα ένζαν, ούτε ένα μαραίνιν, ούτε ένα φάλακι. Νέβαινε ότι ήταν τυραγίνο, ατόν ήσαν άντρο με την κάρτα, τα λουρένζανε. Τι να μακαράρι, αν ο φάρα νιάρα κνίντιν είναι λίνο να μισά στίβε, με τη γιάχα τα βίντου στρά, σέν με τη γιάντρη φακελκύλφα, η τι είναι βέγει όλων μίσια, σένα τον κανένα άλλο αν παλιά του αν πιάσει. Βέει ένα ρε παπιάσα κούσα ραγκά, μπαρατή να ρεω αντισάρνη να σαν αρεύα, την πατσιριούλη αφιπίτ λε κοντισιόν για σαν τη ούλα, θα τσι τσι από κάνε τα ούλη, σαν και μια λατσίνα παμιούτσα λίζα από το ουρισάνα, τσι αρακαραξέλε καράμ. Παράρα καραξέλη καράμα με τη νιάρτσα ως νικής, σαι. Μη σπιένω, μανώνα του πω.
Μεράβα του πω.
Λιέν του πω.
Μανώνα του κτήρ.
Σαλάμα του.
Σαν του κτήρ, σαν του κτήρ. Σαν του μαράρι. di restoran di Pokhara di ni merambusi. Di ni tu mesti kiran di restoran kurma tu saya sawa tu sama yang kami.
Merambusi sih.
Mer. Saya kan merambusi lima jono.
Mana ini nong le neron? Tu kena sape nengkeli isi?
Saya kata kita tu kan macam ini suka kerja kerja marah tau, dah kerja kerja marah lagi. Tanah nak kiri kerja kerja. Iya, naya ramlu tu di sana aku dah nampin.
Masa tu nun, cuma nun deh nawa.
Untuk.
Iya.
Ibu dah biasa tu di sana, biasa nampak biasa katur mas tu.
Ranfan biasa kuasa luzan ya. Di le, le ulan yang le naya. Mete misi mana kruta nantur masnau. Tiada ulan yang lainnya, lassa lassa serta visius mbaza, makararen le andu. Tiada kuno cerena le seluruhan lainnya, tiada kuno cerena we. Mati sinten zan depanan le izi. Di tanah, cerena ni am. Di antara orang sarawi hina le ulana, di imans ni, rawiti nama syarat nau. Di siapa kami sini urat le foot tarit nama sini sabun. Tiada di sarawi urusnya ona di sabuna le izi. Raulan ini rasanya di neurolog nu tu pun ada.
Neurolog, mana pati na ulam atur ni kan lupa dah esok di tiap desa deh.
Angkai nu kusat cuma ni sih, cuma jadi ada fit fe, ada fit mana ada fal.
Ma, saya tu yang falu matur diam, diam siap kemarin.
Lampian ini.
Lampian lah san, so na tay tak kirim nama turun tu.
Pami, ini betul le problem le nera zanya ada di sari. Kamanau usir tradisional wa, di rasam kruta ni nau. Tapi le, ramai di doktor cikya, di suat cikya malar. Si mata kaca nere cikya di, si mcmi afia afia. Satu mis doktor murati itu nasa. Kamu mati sendiri nai, antani nasuan marar zan. Fosuran di onte ada di sari zan antani wampumba mlam nasa le usne wona, di itane usne wona ni ana pina nos toknya tau. Dem sotranao ny antso. Antaiza izao le farany dia lasa nitra be le resaka. Vena vokatratsina dia hiditra an'le hoe ampiry a inona ny aso dia misy indray matsiny tsy vita. Vena ny tokony atao. Efa andesana dia le vokatratsina ny kalite an'ny fiainanao mihitsy izany lasa simbe. Dia rehefa simba ny kalite an'ny fiainana dia mazava loatra mora antitra ianao a. Tsy tena hoe mora maty fa iny matoy ianao maty dia efa Andriamanitra amin'ny maka izay. Fa lasa tsy miaina kalalahana zany sy tsy miaina ampifaliana dia asa manahirany. Anonona kely ahako eto a resaka anakenina mba ho tsara ny toromasin'ny olona anankiray. Fa le moa zany teneniko hoe io arakaraky ny taonan'ilay olona dia arakaraky ny hoe ny asa ataony isan'andro a sy ny zavatra iainany a tsy te resaka an'ilay tebiteby sy aia satria ihany ny olana fa reto zany mba ezahantsika. Atao a raha azo atao raha manana olana amin'ny toromasy indrindra zay le hoe voaroandro telo andro zay nanao an'izay na voaherinandro zay nanao an'izay ka mba mananana nyreto zavatra reto ary natao an'ny olona rehetra reto a dia mba atao le izy voalohany a dia tokony ajaina ny retsimany toromasy hoe amin'ny firy amin'ny matory a dia amin'ny firy ano ny fo akoatrany hoe misy zavatra mitranga ao an-trano ohatra dia iny mety hoe vo tsy voajy zavatra zay dia ny tsara indrindra dia matory aloha kely a dia fadiana le antsony vazaha hoe grasy matine zareo a tsy mahasalama io grasy matine ataonareo rehefa sabotsy sy alahady io averiko indray a tsy mahasalama ny grasy matine atsika mieritrerea aloha mba tsy fomaraina hoe izanao rehefa mandeha ihany amin'ny dimy rehefa amin'ny efatra ny fifoazana dia mifoaza amin'ny efatra dia mitadava zavatra atao sady tombony ho anao zay a no misy fahatsarany a eo amin'ny fahasalamanao ry zareo mpanao grasy matine tsy mifora tsy amvaro a tsy mety io faharoa hialana ny sakafo hariva tara loatra mba tsy ho tara ny toromaso a ary fadina ny sakafo mavesatra tsy tsika mantsy zany amin'izao fotoana izao le hoe amin'ny atoandro tsy misakafo tsara amin'ny maraina mirotoroto dia amin'ny alina mihinana henan-kisoa sy ravitoto be mafilotra amin'izay tsy mety a fa tokony maivamaivana ny sakafo hohanina amin'ny alina mba fa ny olona ny tenako hoe satria ny fandevonakana bakeo ny atoto dia mikorotana ilay atoto dia lasa manana olana amin'ilay toromaso tiako anankiray tsy ao anatin'ilay izy fa resahako a misy olona vitsivitsy maromaro manana fahazarana mifo amin'ny alina dia mihinan-kanina tsy azo atao koa iny ry zareo fa ny atoto mihitsy mety ho lasa simba amin'iny lasa tsy hoe simba e fa lasa mikorotana dia lasa fahazaran-dratsy ilay izy a Tena tena na tsy tena misy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Tsisy olona hoe fo amin'ny ala dina nakondro tsy tompoko. Fa fahazaran-dratsiny ianao fa tsy hoe mivatanao mila an'izay hoe ianao zadratsy ianao a dia lasa zatra an'izay ny vatanao dia lasa mikorotana ny atoto. Dia ny manaraka taiza zao le farany teo. Atao mitovy hatrany a fomba famaisaky ny alohan'ny isaky ny hariva alohan'ny atoro ohatra hoe mamaky botely a na gazety kely a tsy maharitra. Ohatra hoe amin'ny fifakadiny eo dia ampy na azo atao ihany koa mijery tele kely a tsy maharitra loatra fa adindray alohan'ny atoro ianao manao an'izay. Tapitra le adindray tsisy tele a, tsisy telefona, tsisy smartphone, tsisy facebook a, tsisy tabataba, tsisy nininona fa dia atrehana le hoe atory a. Misy olona tena mahay manao an'izay a. Verba eo ampandriana dia matory ny atao eo tena za tena mitsiriritra an'ireny olona ireny mihitsy. Misy olona tena hitako mihitsy hoe izy manana fiasan-tsaina. Rehefa tonga eo ambony onda ny olohany io a tena manana atoto hafa mihitsy izy, tena matory izy, dia matory ara-pitso indray dia nianao izy izy. Dia izany moa izany zavatra mila ianarana izany a, mila ifampizarana. Tsy azo atao izy manao a fahazarana mahery fihetsika hoe zavatra hoe tsy amin'ny hariva ianao izany vao anao sport ohatra. Na ny zavatra manaitra ny atodoka manaratsy ny toromaso a toy ny io le izy kay ny fanatanjahantena amin'ny andro hariva. Dia misy soratra tena ny fisian'ny olona sarobana, ny olana lala sarobana iny mandeha foana na atoandro na hariva na maraina e. Olana hatramin'ny maraina tsy voavahatra amin'ny alina fa miezakatsika ao anatin'le izy. Ny fahadimy a tsy misotro zava-pisotro manaitaitra toy ny hoe kafe ohatra dia efa ndresahana tarihy aloha fa tokony atao a de rano ary amin'ny le atao hoe remède de grammaire le mba hevitra kelikely atorony be sy ny maro zany e. Na ronono mamay a na rano mamay ny sotroana alohan'ny atory a tsy be da be a de mety anatsara ny toromaso ny olona anankiray. De ny hevitra anatoriana tsy tokony hafana be raha vao miboka be ny amakamonotsika malagasy zao tsy vitsiny mana eny e. Misy ihany be dibe manangatrano eny manambola manao trano efitra be anakamarotsika mianao anatina efitra tery a de somary asiana rivotra le izy a atao mangatsitsika de ajerena zany ny hafanany atao le temperature ambiante ozy ny vaza eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 20 degré eo asiana rivotra kely a mba hahafahany rehetra miaina. De tokony loko malefaka ny ao amin'ny efitrano anankiray fa tsy menamena ohatra na zavatra fluorescent le manaitra maso be ireny ny lokony efitrano fa tokony hoe zavatra malefaka hoe fotsy a na tsy haiko mavokely malefadefaka na mangamanga malefaka no atao amin'ny efitrano. De tokony milamina ny efitrano atoriana. Ekeko hoe mila fotoana zany rerakitsika avy miasa fa fiezahana sy finiavana avy amin'ny tsirairay daholo ny avitana zay be dia be a aza mandainga fa be dia be tsika no fomaraina mandeha rotina dia tsy mahavita akory a mampirina ny trano fandriana rehefa le amin'ny maraina. Dia rehefa tonga aminareo dia mba ezahana alamina le izy mba afahana manana toromaso tsara. Dia ao anatin'ny efitrano fatoriana tsy tokony misy tele. Pahary ambadika ry le tele a dia tapitra ny adindray alohan'ny atoriana dia mivadika amin'ny trano fatoriana ianao. Dia tsy tokony izy tabataba io tabataba io izany dia manahirana. Raha eny amin'ny kartie misy anay dia tena manahirana tena manahirana mihitsy fa dia azafady a misy olona sady tsy matahotra ny tsy menatra ny tsy malalalalàna dia amin'ny alina rehefa sabotsy dia mandefa 4000 volt tsy mieritreritra ny fiarahamonina mihitsy mety mila misy olona tsy salama any a na ny olona salama raha mila toromaso dia mifafaretana mifafinaretana izy mianakavy ny ataony eo a mampahalena fa mila diniana ihany zany rehetrarehetra zany. Dia raha ohatra hoe zatra mandrehatra jiro tsika amin'ny efitrano fatoriana dia tsy atoko mazava be. Zay na nanaovany vazany atao hoe veilleuse dia aza atao jiro manaitra koa ohatra hoe veilleuse menamena fa tokony ho loko tsotra le izy a fotsy a ano moa zany fotsy ve sa transparent fiteny an'ireny fa tsy le led mazava be ireny. Dia atao somary malefaka raha azo atao dia takomy. Hitanareo ohatra ny anany hotely asiana le ohatra ny le ohatrany eo ambany elo ireny ny ampola ohatran'ireny azo atao a anafenana le azavana azo atao ihany koa manakona ny ampola amin'ny taratasy amin'ny boritra raha ohatra ka hoe zatra matory a anatina misy a mazava kely tsika dia mazava loatra ny kitoro atoriana. Zay tsara kitorony tsara toromaso izy le publisité anankiray zay a tsisy maharatsy an'iny. teniko toro tsara samy manana ny mety aminy ny tsirairay arakaraka ny toe-pahasalamany sy ny toe-batany de akoatra ny kitoro de ny ondana ihany ko misy ireo mila ondana avo a misy ny mila ondana iva misy mila kitoro malefaka noho ny olana amin'ny vatana ny lamosiny a misy ny mila kitoro le somary enjana fa raha ny olona salama sy tsy manana olana amin'ny iny de izy teo amin'ny azon-damosina moa zany a de ny tsara le kidoro a somary tsy éponge fa le éponge tsy haiko de somary misesika fa tsy le miletaka fa raha vao miletaka iny a ka iny ny atoriny io mandava-taona de lasa manana olana indray koa ny azon-damosina rehefa tsy mety ny ondana de misy an'le hoe miolam-pandriana de zany rehetrarehetra zany zany a mety anahirana eo amin'ny lafiny fahasalamana daholy de zay zany ny tokony atao a de ny tsy tokony atao efa nyteneniko teo hoe tsy misotro a ohatra hoe mpifoka sigara ianao de tokony hoe adiny roa na adiny telo alohan'ny atoriana de tsy mifohana tsony ny sigara raha zao atao moa zany miala de miala teteraka mazava loatra misy miantso manao ana tompoko
manao ana dokotera
ieny tompoko
saika anantano a dokotera matory zany a rehefa hoe andeha atory iny de matory ianao amin'ny valo sasany de matory efa natory natory zany de rehefa misy ora fahatairanao de amin'iny ndray de tsy mahita tory ndray raha tsy efa ela be amin'iny ve mety raha ohatra ka hoe mamaky boky na mandevijery tele ndraiky ave miverina matory sa hoe andraindray raha tenaohatrany hoe tsy matory mihitsy fa iny oetina maraina
oetina maraina
rehefa tany
de rendremana ti atory foanaena
rehefa
amin'ye
sotra dokotera
eny sotra tompoko be deibe ny olona miainan'iny de le nyteneniko nazavaiko tary aloha somary siantifika le izy le hoe misy sikla le toromaso de rehefa tapaka le izy a de misy ny tena tapaka tanteraka de misy no miverina ihany de manontany ana hoe tokony hamaky boky ve na ohatra zany a ohatra ny lasa excitant ndray iny le hoe miverina mamaky boky na mijery tele iny fa ny hevitra atoriko zany a miezah manao raha mahay ianao fa tsy haiko moa manazavazeto manao méditation na manao an'le atao hoe pensée vide hitanao moa da tena tsy asiana eritreritra mihitsy ao anatin'ny saina fa hoe atao mpandrina de atory a de akipo ny maso de ezahana averina moramora le toromaso andramo ihany aloha fa aza aminao an'ila hoe miarina iny de mijery tele fa ny zavatra jerena amin'ny alina indraindray ohatra hoe filma horera ny jerenao ao de tsy matory ianao fa mijany eo ampandriana ihany a zay zany hevitra atoriko tsy hoe sy tena spesialista be amin'ny resaka toromaso a mijany eo ampandriana ihany ianao a de mitsotra tsara de ataovy zay efa toana anyle tokony atory azao na tsy haiko hoe azo atao ihany ko za anisan'ny mpanandrana zany a mivavaka tsy haiko hoe ianao hoe tsy resaka kristiana sotra zany efa samy manana ny andriamanitra ivavahana efa rehefa mivavaka de mety foana zay koa azo atao anatin'le izy miezaka manasaina tony zany e fa tsy mety zay le hoe miarina de mamaky boky na hoe mandeha mijery tele indray mba azoko mihitsy le eritreritra o ary mpanao an'izay a taloha hoe lasa indray velomina le asokavana le boky de le tanjona ny ndray mba horeraka le masony efa ny tsy any am'le avizanany masony mahatonga le toromaso fa izao ho tony a ao anatin'le hoe mifantoka amin'le toromaso a de andramo ihany aloha raha misy piaino manao ana tompoko
salama tompoko
salama tompoko
ie misy an'le madama le hoe tsy mahita tory tse iny araky le nteneny dokotera tse no le hoe samy amfinonny olona fa hoanano zany rehefa hoe tsy mahita tory amin'ny ala tapaka izy rehefa amin'ny raiky amby folo alina io na amin'ny romaray maha katôlika any tena moa zany de ampiasaina le fitaovana de manao
rosery
mitazona
sable
fa mbola tsy mavita ino zany
toro
anakiray kory ianao a nanaky telo a defa
rehefa
matory de zay zany lele fitaovana hoe hoan'izay katôlika moa zany
satriaaoikaoizay
zavatray a fa tena maraina ny andro zay vao aita sara tompoko
misaotra indrindra tompoko ifanorona daolo ny fiainana zay na tonga nyteny teo hoe tsy katôlika rehetra ny miainao n'ity radio ty a fa rehefa mivavaka de andramo fa mety le izy de mivatoa anatin'ny toromaso a misaotra an'le ramose nanoro an'izay fa za ny isan'ny mpanao an'izay fa io moa zany arakaraky ny olona arakaraky ny toe-pahasalaman'le olona koa io fa be deibe ny victime an'izay le raha vao taitra aza elingelenina mihitsy fa za raha vao taitra io de tsy miverina tsony be deibe ny olona victime an'izay mampalahelo a fa resaka toromaso zany zany azo eritreretina fa tsy misy hoe aretina amitaizanao ao hoe de asinina seritreretina hoe inona ny azo atao din tsy atao iaho teo a, din manao zavatra manaitaitra, ny misotro alkôla, ny foka sigara, ny misotro kafe na dite fa na rano tsotra mamay a, na ronono mamay no sotroina de azatra mifo amin'ny alina mihinan-kanina mbola veriko indray. Tonga de manaova voky maivana amin'le ariva amin'ny sakafo iny a, de tsy atao tara loatra. Io moa zany samy manana ny fomba, misy amin'ny folo alina vao misakafo, misy amin'ny enina, misy amin'ny fito fa iny zany a miezahana tsy hovaina iny ritma iny a, de feno le torimaso raha olon-dehibe tsika adiny fito na adiny valo mba ho salama. De efa dio iaho teo a ny mihinan-kanina na fanafody fampahatotona fahatany a tsy misy a fanambarana avy amin'ny dokotera fa manimby io. Ny mety hoe mahazo ianao, mety misy efa matanjaka any amin'ny resaka fikaroana an'io a, fa ny atao hoe fiankinan-doha amin'ny fanafody fampahatoriana tena vetivety kely. Vetivety kely ianao de tsy matory raha tsy mihinana an'iny, de mitombo ny dozin' iny. Ianao nefa tsy misy aretina hoe de inona ho aminao hoe ilana an'izy fa ny resaka fiezahana miaina anatina fiainana milamina isan'andro zany a, mba hanana torimaso milamina, zay ny tokony ho ataon'ny tsirairay a, ahafahana manana iny de izy teo, ahafahana manana fahasalamana amindrindra zany, ahafahana miasa tsara ao anatin'ny tontolo andro, ahafahana manana ny fiainana zany. Tsy mba hitako zay tenzay de teneniko, tsy natao hoe retana foana ny fiainana fa tokony angalana fahafinaretana ihany koa ny fiainana. De anisan'ny fahafinaretana ao anatin'ny fiainana ny fanana torimaso tsara, de miezaka tsika ao anatin'izay zany a manana an'izay hoe torimaso tsara zay mba ananana iny de izy teo fahasalamana tsara. De ny tsy nyresantsika teo a resaka tsy fahitana tory daholo ny resahana teo fa misy mpiaino aloha manaona tompoko.
Miarabanao tompoko.
Salama tompoko.
Nyresaka momba ny ondana ianao amin'ny torimaso de tsy kahako zany izy fa le zanako vady a tamin'izy mbola kelikely a de zao izy efa manambady
tapako vavio zao mbola afaka miantso mamerina. Akoatra ny tsy fampiana torimaso zany resantsika teo hoe fa misy ihany koa ireo olona mahatory be loatra de inona ny antony mahatonga an'ireo olo alô tapaka ay ny olona mahatory be loatra de misy olona mihainao anatin'le nyresantsika teo eo anatina tebitebitsy ay izy manao depression nefa izy a matory de mahatory be loatra indray ary de ohatrany hoe tsy miasa saina nefa izy matory io a miasa saina. De ny olona tena manana arerahana rabatana no lasa be torimaso ihany koa. De ny ankoatran'izay a mety misy aretina any amin'ny loha any amin'ny atidohany mihitsiny a na manana olana eo amin'ny resaka saina ny olona anankiray a mahatonga azy a matory be amin'ny alina. Io moa le ataonay misy aretina zay ataonay dokotera hoe narkolepsia na maladie de Gelino. De ny olatra n'io aretina io a misy simbany amin'ny atidohany any de ry zareo tena matory, tena matory izy amin'ny alina de na amin'ny ataondra izy mbola matory foana. Be mazava loatra moa zany a fantatra hoe olona any amin'ny ady dola izy de ilaina ny fandraisalan-tanana sy ny fisaboana. De ny olona manao an'io matory be matory lavy io koa de ny olona manao le manao sevrazy ohatra hoe manao sevrazina sigara na sevrazina rongony sy ohatra zany misy mpiaino manao ana tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
De mihaino zany radio zany manko zany za de za zany
anisanyle
torimaso mihitsy ny RDB de mba ino re tompotomba sosikevitra mba omenareo anah fa de mijaly any za zany e na
amin'ny
toandro na amin'ny alina de sahirina mihitsy any
tsy matory ianao
tena tsika fatory amin'ny roa maraina de fa taitra
manarainandroanaka
eo
zany e eny misotra anao ny antso a misy olanao tsy haiko aloha dini io le nyteneniko teo ina ny antony mahatonga ny mbola tsy mahita tory a de le nyteneniko teo hoe na izy masasaina be loatra na misy fanaintainana ho amin'ny ao a na miaina anatina tebitebitsy ay a ao anatin'ny tebitebitsy ay io ny insécurité a resaka fiandrasana mpangalatra ny dalo sy ny karazany ao anatiny ao mba jereo ihany ry mpitondra ny ry mpitondra fanjakana na de tsy anjara ohatra miteny an'izany de miteny any a fa matoy ianao manao an'izay de aza atao hoe fahazarana le izy fa dinio tsara hoe ohatra ny ahoana de manatoana dokotera dia meresaka tsara ny dokotera ohatrany ahoana sahana raha misy aretina fa aiko tena mijaly a mijaly olona tsy atoandro anao tsy matory alina tsy matory tena mijaly ary le nyteneniko tany aby hoe misy atraiky ny ampahasalamana le izy de manatona dokotera de jereo akaiky le ohatrany ahoana na dokotera tsotra generalista ohatranay ary ny antononao a de miresaka afaka mizaha hoe inona ny olo izy hoe mety ole ny resako tany lobe tany hoe mety ny atinao misy olana na mety ny avokavoka misy olana na mety ny atidono misy olana de mila jereny zayrehetrazay akoatrany hoe ny adim-piainana isan'andro moa zany iny tsy maintsy atrehanao iaho tefa de anjarany tsirairay a no maninona ty izy teo mandrindra an'izay torimaso averiko indray a zavatra ilaina toy ny sakafo sy ny rano ny torimaso raha tiatsika ho tsara ny fahasalamantsika de ilaina zany mandrindra n'izay zavatrazay le raha mahatondra resaka ondana teo tapaka le izy mbola tsy niverina misy piaino manao na tompoko
salama dokotera
salama tompoko
ny olako dokotera za mora taitra kely amin'ny alina sy miaramsy matory mitokana fa maromaro le ra eritrandro vo mikoaka ny
sasamikoaka ndray de taitra ianao
nefa ny eo amin'ny adinenina eo ny matoa tsy maintsy taitra foana koa amin'ny efatra na firy na misy fotoana mbatriana faraina sy tafatsy misotony de fantatrina nyina ny antoko
ka zay ny antony ianao ihany no miteniko hoe maromarona reny raha efitra de raha misy mikohaka na misy mivadika de taitra le izy le torimasona olo zany a mety olana zany mety le hoe tery ohatra ohatra hoa le efitra natoriana mety misy hoe enina na dimy matory eo iny de efa mety tsy mampahita tory de le torimasonao zany a tsy ravorary mihitsy tonga any am'le torimaso tena lalina fa le am'le torimaso mariva reo de raha mizatra mihetsika de taitra ianao de miteny ianao hoe inona ny tokony ataoko a de zay condition zay no io zany zay koa nisany manahirana e satria vitsika ny hoe manana efitrano anazy tsirairay de hoe an'izy mivady fa matetika ohatra hoe ny ankizy miray efitrano misy telo na efatra na dimy misy fitokorana misy valo a misy tena hoe ny olona ray trandro mantory misy valo mianaka izy a de efitra anakiray misy anazy de hoe izy matory de iny anisan'ny anakiray mampiteraka akorotana amin'ny torimaso de misy mieritra be ny sasany de tonga de tapaka le torimaso fa anjarantsika tsirairay zany no mifanamboatra e hoe io ny fiainana misy a de ohatra ny ahoana ny afaka atao a anamboarina zay torimaso zay eto vao tonga sanyhoe tena olona saribahanaka le izy fa tsy hitany resaka de ny amarana koa azy fa de tsy hita le olona matory be teo a re olona zay mpihinana fanafody fampatoriana ka tsy araky ny fatra nomeny dokotera de matory be foana matontolo ny andro a de anisan'ny antony anakiray mahatonga an'izay le hoe matory be foany zay a de ilay natiniana dao zany retraretra zany ny atoriko atsika de hoe le zavatra tsika ny fiainana andavanandro mihitsy no lanjalanjao ekeko hoe misy ny tsy azo ialana nresaka lalana ny asa teo misy ny tsy azo ialana fa anjarantsika zany mandaminy tsy zavatra alamina tsy azo alamina zany na de mety hoe ho sarotra sy ho ela ary ny andamina anazy a de miezaka mitady an'izay tsika mba ananana fahasalamana tsara misaotra tsika mpiantany an-trano naraka fandanatra amin'ny farany a misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de averiko indray a reo le misy le mandeha aloha larobiny ny spoty a tsy mandre message privé dokotera fa eto amin'ny 033 08 850 02 ihany tsika no mifampiresaka de manome fotoana antsika amin'ny herinandroany a amin'ny aloha hevitra vaovao mahaliana foana veloma tompoko.